Kamu dari penjara, ngapain kamu ke sini?
Di
Sana,
sana
sana
kamu.
kamu.
Satu gereja bagi para pecandu dan para gangster, termasuk juga prostitusi.
Halo semuanya. Ini podcast Ministry Victory Outreach Indonesia. Selamat mendengar. Nah, kali ini yang ngasih testimoninya oke banget juga nih. Silakan Bang, perkenalkan. Siapa sih Bang Asep ini? Gimana latar belakangnya ada di Victory Outreach?
Latar belakang seperti biasa, kenakalan remaja. Saya ini dari 5 bersaudara dan memang sekarang 3 bersaudara karena yang 2 lagi sudah meninggal. Memang dulu kehidupan saya berantakan. Awalnya sih baik-baik saja. Waktu dulu masih lengkap ya. Mama papa saya masih ada gitu. Dan memang keluarga papa saya juga memang keluarga berada. Keluarga-keluarga yang istilahnya mah segala sesuatunya ya mencukupi gitu kan. Nah, memang awal-awalnya saya berantakan itu waktu mama saya meninggal. Dan waktu itu saya masih kelas 5 SD kalau nggak salah. Saya tinggal di daerah Majalengka ya, Jatiwangi. Memang di situ banyak juga orang-orang Kristen, orang-orang Chinese. Jadi di sana memang penduduknya juga welcoming lah gitu. Jadi segala sesuatunya mereka nggak ada misalnya mempermasalahkan agama gitu. Dan waktu saya kelas 5 SD, mama saya meninggal. Dan memang kejadiannya mama saya meninggal pun saya nggak tahu gitu kan. Maksudnya kejadiannya itu karena apa gitu kan. Yang saya tahu mama saya meninggal itu dia muntah darah. Akhirnya meninggal dan waktu itu saya ini juga ya terpukul juga gitu kan. Karena saya dekat sama mama saya gitu. Ya, sama papa saya dekat gitu, tapi nggak terlalu gimana gitu kan. Saya dekat sama mama saya. Dan akhirnya papa saya pun mulai mulai nggak tahu nih mau ngapain gitu kan setelah mama saya meninggal gitu. Dan akhirnya keluarga papa saya itu ajakin udah tinggal saja bareng sama keluarga yang lain gitu. Jadi singkat cerita memang keluarga papa saya itu sebenarnya tidak menyetujui papa saya itu menikah sama mama saya karena beda beda agama gitu. Jadi mama saya dari Muslim, papa saya emang keturunan Tionghoa gitu. Tapi mama saya Muslim itu dia keluarga dia itu memang ada keturunan Belanda gitu kan. Tapi saya nggak dekat sama keluarga mama saya. Saya dekatnya sama keluarga papa saya. Dan akhirnya setelah mama saya meninggal, papa saya diajakin tinggal bareng sama keluarga papa saya. Jadi satu keluarga itu ngumpul semua di situ. Jadi adik-adiknya papa segala macam ngumpul semua. Dan
keluarga besar
ya. Ya, keluarga besar gitu kan karena memang keluarga besar ya papa saya tuh. Gitu. Dan akhirnya saya pun dibawa juga. Nah, disinilah mulai nih kejadiannya. Jadi waktu saya tinggal sama keluarga saya, saya ini nggak tahu mau ngapain gitu. Saya bingung gitu. Di satu sisi, papa saya juga memang nggak tidak bukan tertolak sama keluarga, tapi kayak dijauhin gitu. Jadi kalau misalkan keluarga papa saya tuh melihat saya itu ngelihatnya itu wah kamu mah sama kayak papa kamu. Lihat tuh papa kamu mah nggak ada kerjaan, kerjanya cuma duduk, ngerokok, main. Gitu kan. Tapi papa saya nggak main judi, nggak minum, nggak. Cuma memang begitu, gitu kan. Apakah mungkin karena mama saya meninggal akhirnya seperti itu? Saya nggak tahu. Gitu kan. Memang papa saya apa pinter ya untuk elektronik, dia memang dulunya emang dia servis elektronik gitu kan karena di keluarganya papa kan punya toko elektronik gitu kan. Saya tinggal sama keluarga papa saya dan saya seperti dianggap bukan keponakan, seperti ini aja, seperti babu aja di situ. Saya disuruh kalau misalkan saya diem duduk langsung dimarahin, kamu duduk aja sana Di luar tuh sapu bersih-bersih, tuh ambilin sampah tuh, sana duduk aja gitu kan.
Wow.
Jadi saya tuh udah,
Jadi
wah,
diskriminasi lah ya.
iya, karena mungkin memang ngelihat dulunya latar belakang papa saya emang gak suka menikah sama mama saya, jadi akhirnya begitu, nggak tahu juga ya. Dan di situ saya mulai stres juga, stresnya sekolah nggak tentu gitu kan, dan memang saya lulus SD, saya lulus SD, saya diterima di SMP waktu itu, dan memang diterima di SMP pun saya nggak harus bayar untuk masuknya karena ngelihat, maksudnya ngelihat situasinya mama saya udah nggak ada gitu, dapat keringanan. Akhirnya saya masuk, cuman memang masalahnya adalah papa saya udah kayak udah nggak merhatiin gitu. Karena zaman dulu itu kalau misalkan ada ini nih ada murid yang belum bayar buku, belum bayar SPP, nanti diumumin di sekolah. Oh si Asep, Asep belum bayar SPP 1 bulan. Oh telat misalkan belum bayar. Jadi saya ngerasa malu gitu. Jadi saya serasa malu, akhirnya saya ke papa saya, ini gimana ini? Papa saya cumanya bilangnya nanti belum ada uangnya gitu kan. Saya nggak tahu gitu kan. Dan akhirnya di satu detik, ah udahlah saya malas aja lah sekolah. Malas sekolah, saya pergi sekolah, tapi saya nggak ke sekolah. Saya main ke, iya mabal. Ya mabal, terus main ke tempat, dulu mah main, dulu adalah dingdong namanya. Dulu dingdong masukin koin 100 gitu kan. Saya nongkrong di situ aja. Nah akhirnya pas, saya sering ke situ setiap hari, ketahuan lah sama kakak saya, cici saya gitu kan, yang perempuan. Dipanggil lah saya, dipanggil agaknya. Tanya lah sama papa saya, kamu gimana ini sekolah? Udah berapa lama? Udah lama. Tiap hari begini aja. Lah terus gimana sekolah? Ah udahlah, malas ya sekolah. Ya udah papa saya juga, ya udah terserah kamu gitu. Akhirnya saya disuruhlah bantu-bantu sama saudara saya di toko elektronik. Terus guru datang ke situ, ditanya, kamu gimana sekolah? Kan sayang kalau misalkan kamu nggak lanjutin sekolah. Kamu mau lanjut lagi nggak? Terus saya bilang, enggak lah, Bu Guru. Saya nggak mau sekolah. Saya mau ini aja, saya mau kerja aja lah. Kerja apaan? Kamu kan nggak ada isi ama, kelulusan SD mau kerja
Ijazah.
apa gitu kan. Eh, ijazah nggak ada. Terus saya bilang, enggak, udah aja saya mau kerja. Gitu kan. Akhirnya ya udah. Gurunya ya udah terserah kamu. Akhirnya udah saya mulai nggak sekolah, saya bantu-bantu di situ. Saya memutuskan udahlah saya bantu aja di toko elektronik gitu kan, walaupun papa papa saya keluarganya ada pabrik beras, ada pabrik mie gitu kan, terus punya perusahaan kayak mobil transport gitu kan, tapi saya memilih untuk di situ aja. Cuma di situ akhirnya saya mulai tambah gak benar, saya udah mulai tuh ngikutin yang gak jelas gitu kan. Jadi ada tabiat yang gak tahu ya, tabiat mungkin karena mungkin saya sakit hati sama saudara saya. Jadi akhirnya kalau tiap malam nih, saya masuk gudang, saya ambil tuh dulu mau zamannya pakai Walkman. Ambil Walkman, ambil radio pocket, saya jualin tuh. Saya jualin. Terus saya jualin, saya pakai itu uangnya buat beli rokok lah. Buat main dingdong lah gitu kan. Jadi setiap hari seperti itu. Tapi nggak ketahuan gitu kan. Gak ketahuan, sebenarnya seperti itu, seperti itu, seperti itu. Saya udah mulai ngerokok gitu kan. Ngerokok sneaky-sneaky gitu kan. Di lantai dua, sembunyi-sembunyi gitu kan.
Masih SMP ya?
Iya, karena waktu itu kan masuk SMP juga kan gak jadi. Cuman seminggu saya sekolah SMP gitu kan. Dan akhirnya di situ, pas kebetulan waktu dulu kan, kalau misalkan orang Tionghoa kan, Xinjia itu kan, suka pada
Kumpul.
datang kan, keluarga kan, kumpul gitu kan. Nah, kebetulan paman saya yang dari Bandung datang tuh. Sep, kamu nggak sekolah? Enggak. Terus kamu ngapain di sini? Oh, di sini aja bantu-bantu. Mau nggak ikut saya ke Bandung? Mau ngapain ke Bandung? Ya kerjalah di Bandung, biar jadi orang bener gitu bilangnya kan. Biar jadi orang bener. Terus saya pikir, emang saya nggak bener ya selama ini? Tapi akhirnya, ya udah, saya ikutin aja. Ya udah, saya ikut. Akhirnya udah, saya merantau aja. Nah, di Bandung lah mulai nggak benernya makin parah. Keluarga paman saya dimasukin kerja di pabrik sepeda, keluar. Dimasukin di pabrik kain, tiba-tiba di pabrik kain, karena mungkin saya orang kampung ya, orang Jatiwangi, dibawa jalan pakai mobil, terus tiba-tiba saya muntah di mobil. Akhirnya diomelin sama bosnya, kamu gimana baru aja kerja beberapa hari udah begini. Akhirnya saya malu, udah ya saya kabur tuh. Akhirnya keluarga paman saya marahin saya, kamu kenapa tiba-tiba kabur? Malu dimarahin. Kayaknya udah tuh bikin malu aja gitu kan. Udah aja akhirnya saya makin dicap aja sama paman saya, makin dicap nggak bener. Kamu mau gimana mau jadi orang bener begini melulu? Gitu kan. Gini melulu nggak jelas katanya gitu kan. Udahlah sekarang mah kamu kerja aja ikut sama saya. Ikut sama paman saya. Paman saya emang didikannya keras. Karena dia emang pensiunan ABRI gitu kan. Saya disuruh ikut sama paman saya. Paman saya memang dia kepala ini ya, kepala kredit di perusahaan kendaraan bermotor. Saya ikut di situ, saya suruh jadi tukang kolektor, nagih-nagihin sambil saya ngikut paman saya. Akhirnya saya ikut di situ. Di situ malah tambah nggak bener. Saya dikasih kepercayaan sama paman saya, nih setorin ke bank, uangnya kepake sama saya. Kalau misalkan, padahal saya dikasih paman saya itu, kalau misalkan setiap hari, kadang-kadang kalau misalkan ada mobil, ada motor kejual, dikasih 200 ribu. Kalau misalkan ada pelunasan, dikasih 200 ribu. Jadi, saya uangnya ada terus gitu kan. Tapi karena memang sayanya begini sifatnya, naturnya, akhirnya uangnya itu kan kepake. Nah, memang di Bandung itu, saya kenal juga sama teman-teman orang di Bandung gitu kan. Karena kebetulan ada teman saya yang dari Jatiwangi juga tinggal di Bandung, akhirnya saya kenal beberapa orang. Mulailah saya kumpul-kumpul tuh sama teman-teman seangkatan saya, masih anak-anak muda gitu kan. Saya kumpul-kumpul di situ, uang yang uang gaji saya itu setiap hari habis terus. Setiap hari nongkrong, minum. Main ke tempat biliar, kerjanya minum. Kalau misalkan hari Sabtu, bawanya ke dugem. Gitu kan. Ke dugem bukannya main ke dugem, tapi sambil minum lah, sambil main perempuan lah gitu kan. Akhirnya setiap hari seperti itu. Di satu titik lah ada kejadian di mana pas kejadiannya itu saya tabrakan motor. Saya tabrakan motor, akhirnya paman saya di situ ada. Pas paman saya ngelihat, wah kamu ini parah katanya kamu ini. Akhirnya udahlah, saya masukin rumah sakit, sebulan saya nggak kerja. Ya, paman saya tahu bahwa saya ngambilin uang terus. Ngambilin uang kantor di situ saya udah mulai nggak dipercaya sama paman saya. Akhirnya udah lagi sekarang mah terserah kamu lah mau ngapain katanya gitu. Hidup-hidup kamu gitu kan. Hidup-hidup kamu bukan urusan saya. Nah, di situ mulailah keluarga saya pada datang ke Bandung. Karena memang kebetulan rumah di sana, tiga rumah dijualin semua. Pabrik dijualin semua. Karena memang berantakan. Berantakannya adalah adik-adiknya si papa minta warisan di situ. Dibagi-bagiin, dibagiin-bagiin warisan. Cuman papa saya aja nggak dapat warisan. Pada datang ke Bandung semua, akhirnya saya tinggal lagi tuh bareng sama keluarga besar papa saya di Bandung ini, ngontrak rumah. Ada nenek saya di situ. Di situ mah saya makin dikucilkan. Ada satu keponakan yang lain malah lebih dimanja. Kalau saya mah boro-boro di sana mah. Sarapan aja nggak pernah dibuatin, tidur aja saya nggak boleh di tempat tidur. Saya mah tidur disuruh di ruang tamu. Karena pikirnya papa kamu mah katanya papa kamu mah nggak pernah ngasih apa-apa, katanya. Jadi udah aja kamu mah sekarang terserah kamu katanya. Di sini mah tinggal sok aja ya nggak apa-apa tinggal gitu kan. Tapi kalau misalkan yang lain lebih disayang sama nenek saya. Akhirnya udah aja di situ. Kerjaan saya cuma main-main tiap hari sama teman-teman, mabok-mabokan, ngeganja, pulang-pulang ke rumah dalam keadaan mabok. Seperti itu aja terus sampai tiap hari. Akhirnya udah saya mutusin aja keluar. Saya nggak kos sendiri, malah tambah kacau. Pergaulan bebasnya makin parah. Karena setiap hari seperti itu, setiap hari seperti itu. Kerja, dapat pekerjaan baru, datang ke kantor, mata merah, habis minum malamnya. Setiap hari seperti itu. Akhirnya pas kejadiannya itu, kalau nggak salah Natal, mau ini, mau tahun baru. Pas kebetulan pacar saya mau pergi ke Jakarta, saya nggak punya uang. Saya carilah akal. Kebetulan teman saya, yang saya percaya gitu kan, dan dia juga percaya yang sering saya main ke rumahnya. Di situ saya disuruh nginep di rumahnya, akhirnya saya mencuri barang. Saya jual lah barangnya. Saya pakai minum-minum. Akhirnya di situ teman saya manggil saya tuh. Saya jeblosin saya ke penjara. Saya nggak tahu tuh. Karena waktu itu teman saya juga pas di penjara itu bilang, udahlah ini mah gak usah dilanjutin. Tapi ada satu teman-teman yang lain bilang, udah aja masukin aja ke penjara biar kapok. Nah dari situ telah dimana saya mulai ngerasa bersalah. Ngerasa bersalahnya karena ada orang yang mencoba memperbaiki hidup saya. Tapi sayanya nggak berubah. Saya lebih lebih mementingkan ego saya bahwa maksudnya karena sayanya juga ada rasa sakit hati.
Betul.
sama sama keluarga besarnya si papa gitu kan, saya ngerasa tertolak sama keluarga, akhirnya udahlah semua gua aja, hidup-hidup gua gitu kan, gua mau begini kayak mau begitu kayak, yang penting ini bukan uang lu, uang gua gitu kan, akhirnya udah aja gitu. Tapi justru itu malah membawa petaka buat kehidupan saya. Di penjara lah akhirnya saya. Di penjara nggak ada yang kunjungin saya. Paman saya cuma nongol, udah aja kamu rasain di sini dulu. Ngapain juga kamu? Katanya di luar juga. Kamu mah kehidupan kamu sama aja kayak papa kamu. Kamu mah nggak akan sukses. Akhirnya ya udah. Penjara saya mulai merenung dan disitulah saya mulai mengerti bahwa ada orang-orang yang peduli walaupun dianya memang keras, tapi kepedulian itu sebenarnya membawa saya kepada satu perubahan. Nah, di dalam penjara lah, karena waktu itu hukuman saya itu 1 tahun dan dapat keringanan, saya jalanin 6 bulan, saya diproses di situ, di dalam penjara.
Pelajaran apa yang didapat di penjara itu, Bang?
Pelajaran
Ya.
sebenarnya banyak. Jadi saya mulai banyak, bukan banyak memikirkannya, jadi banyak merenung gitu. Kenapa saya bisa sampai seperti ini? Gitu. Jadi akhirnya saya flashback dan saya istilahnya mereview lah. Apa sih sebenarnya kesalahan terbesar saya gitu. Memang di penjara itu kan ada satu tempat di mana kita bisa apa kegiatan apa. Terus kalau misalkan kita mau ibadah, kita ya agamanya Kristen ada gereja. Terus kalau misalkan kita Muslim ada masjid gitu kan. Jadi akhirnya ya udahlah saya ngikutin aja lah. Jadi akhirnya yang dulunya saya malas-malasan ke gereja, ya kan dulu mah cuman ke gereja cuman pas mau cari cewek ya, atau misalkan kami datang ke gereja hari Sabtu kalau misalkan pas firman Tuhan saya pergi gitu kan. Tapi di penjara akhirnya saya udah aja nikmatin aja. Justru di penjara itulah akhirnya saya itu membawa satu perubahan gitu kan, yang maksudnya perubahan di mana saya akhirnya oh harus berubah nih, ngikutin setiap hari ibadah. Dan walaupun memang berat ya, yang namanya di penjara siapa yang suka sih gitu kan. Maksudnya beratnya itu ya orang-orang di luar nikmatin, tapi kita di penjara gitu kan. Akhirnya udahlah, saya bertanggung jawab aja dengan apa yang saya lakukan gitu kan. Maksudnya jadi orang aja yang bertanggung jawab. Akhirnya saya udah aja di situ, di dalam penjara. Dan memang di dalam penjara saya banyak pengalaman bertemu dengan orang-orang, walaupun pengalaman di mana saya dapat firman Tuhan. Nah, adalah satu satu pelayanan Victory Outreach di situ. Victory Outreach pelayanan yang memang waktu itu saya ingat tuh ada orang Filipin datang, penginjilan di situ kan, datang ke lapas gitu kan. Di situlah dia berkhotbah, terus dia berkhotbah, akhirnya dia ngasih apa flyer sama saya, kamu kalau misalkan keluar nih masuk rumah pemulihan gratis gitu kan. Saya ambil aja tuh flyer, terus dia kasih kartu nama gitu kan. Akhirnya udahlah, kalau misalkan memang benar, nanti mungkin saya keluar, saya masuk aja rumah pemulihan. Akhirnya selang berapa lama saya di penjara juga udah mulai mau ini, saya dapat remisi di mana 1 hari saya dinyatakan bebas. Akhirnya saya keluar tuh dari penjara. Saya carilah ini rumah pemulihan. Dan di situ saya diterima sama Pak Denny Hilton di situ. Pak Denny Hilton aja ngelihat saya katanya, "Wah, ini mah orang dari penjara nggak akan bisa lama di sini, paling juga besok keluar lagi gitu." Dia pikir begitu. Tapi saya punya satu tujuan, karena pas saya keluar dari penjara pun keluarga saya udah nggak mau ketemu saya, udah menolak saya, gitu kan. Saya datang ke rumah keluarga saya pun nggak disuruh masuk. Orang datang cuma ditaruh di depan rumah, di pagar, nggak diizinin masuk. Ada satu keluarga yang lain bilang, kamu dari penjara, ngapain kamu ke sini sana, kamu.
Jadi bisa dibilang udah ditolak mentah-mentah sama keluarga ya Bang ya?
Ya sebenarnya pengalaman apa sih Bang yang didapetin waktu masuk rumah pemulihan itu?
Pengalaman banyak. Memang sih dari awal, saya nggak kepikiran kalau misalkan masuk rumah pemulihan itu banyak sekali program-program yang harus dilakukan gitu. Karena saya pikirnya rumah pemulihan hanya sebagai tempat di mana datang ke situ apa leha-leha gitu kan, nggak nikmatin apa, nggak apa nikmatin aja gitu kebebasan. Tapi ternyata itu dari jauh dari ekspektasi saya gitu. Jadi memang rumah pemulihan Victoria Outreach ini, pelayanan ini memang unik karena di dalam rumah pemulihan banyak sekali program-program yang mengajarkan saya itu bagaimana saya belajar firman Tuhan, terus mengenal Tuhan lebih lagi, terus kedisiplinan, ketaatan, segala macam gitu kan. Dan memang itu apa ya, kalau misalkan pas pertama kali masuk rumah pemulihan memang rasanya aduh berat banget, tapi ternyata kalau kita emang niatnya mau berubah dan pengen pengen benar-benar pengen berubah dalam hidup kita, itu sebenarnya nggak terlalu berat gitu. Dan saya banyak banyak pengalaman sekali selama di rumah pemulihan gitu kan. Jadi saya banyak lebih lebih mengenal firman Tuhan itu apa sih gitu kan. Jadi saya banyak diajarin, ada mentor-mentor juga di situ gitu kan. Saya bagaimana supaya saya bisa memiliki integritas, ketaatan gitu kan. Dan akhirnya selama saya di rumah pemulihan, saya banyak belajar dan dari situ pun saya mendapatkan firman yang memang dari Tuhan, yang saya katakan bahwa saya mendapatkan firman Yeremia 29 ayat 11 dan saya percaya dan saya imani firman Tuhan itu. Dan di dalam rumah pemulihan saya menjalani program, akhirnya saya selesai program di rumah pemulihan dan saya banyak sekali mengikuti pengajaran-pengajaran yang diajarkan oleh mentor saya dan pastor saya di situ dan banyak sekali perubahan yang saya dapatkan di rumah pemulihan dari karakter, karena mentor selalu mengajarkan saya karakter yang harus pertama dirubah gitu kan. Karena melalui karakter kita akhirnya bisa mengalami satu perubahan. Karena kalau misalkan kita hanya sekedar mengikuti firman Tuhan, pengajaran segala macam, tapi kalau misalkan karakter kita nggak berubah, itu sama aja. Awalnya memang melihatnya rumah pemulihan sebagai tempat singgah ya berat sekali, tapi ternyata setelah dijalanin ya puji Tuhan gitu kan, Tuhan kasih kasih kekuatan dan mentor-mentor di sana juga ya memberikan support juga ya. Akhirnya sampai dengan saya bisa selesai dari rumah pemulihan, saya ambil komitmen di rumah pemulihan sebagai staff gitu kan, dan dari situlah saya mengalami banyak perubahan.
Oke, bisa cerita nggak Bang, waktu keluar rumah pemulihan itu sampai di titik Abang sekarang yang bisa dibilang seorang desainer grafis dengan klien yang sudah mancanegara. Di semua benua ada kliennya. Bisa diceritain nggak Bang Asep perjalanan saya dengan tanpa ijazah SMP gitu, hanya dengan ijazah SD bisa dibilang. Terus pernah masuk penjara, terus sampai dengan di titik Abang sekarang yang amazing kalau menurut saya. Bisa sharing gimana?
Kalau misalkan diceritain dari awal sampai ini sampai sekarang, wah banyak sekali. Tapi ya saya bersyukur sih, memang kalau misalkan melihat diri saya gitu kan, oh tamatan SD, apa yang mau didapetin tamatan SD gitu kan, udah gitu masuk penjara lagi. Orang kan mencapnya kan jelek ya. Kalau misalkan orang yang pernah keluar dari penjara itu pasti, wah ini mah, apa istilah mah, kalau orang bilang mah penjahat gitu kan. Apalagi kalau misalkan udah lulusan SD, terus apa yang mau didapat di dalam kehidupan gitu kan, pekerjaan. Tapi ternyata Tuhan punya rencana gitu kan. Tuhan punya rencana dibalik segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan saya gitu kan. Saya masuk penjara itu pun memang ada rencana Tuhan dibalik itu. Saya masuk rumah pemulihan, itu pun ada rencana Tuhan. Dan selama di rumah pemulihan, saya banyak mengalami Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan menanamkan satu talenta dalam kehidupan saya. Dan talenta itulah yang akhirnya membawa saya sampai dengan saat ini. Gitu. Maksudnya saat ini tuh bahwa saya seorang yang terluka. Saya seorang yang sama dari penjara gitu kan. Saya lulusan SD. Tapi ternyata di saat Tuhan menanamkan talenta dalam kehidupan saya dan saya pun ada satu kemauan, saya tipe orang yang istilahnya selalu belajar gitu kan, karena saya orang yang otodidak, segala sesuatunya harus belajar gitu kan, saya pelajarin itu yang Tuhan kasih dalam kehidupan saya. Waktu saya di rumah pemulihan, terus saya komitmen membantu rumah pemulihan dan saya komitmen pernah jaga gereja satu tahun gitu kan. Di gereja itu pun saya banyak mengalami Tuhan dan dari situlah awal mulanya di mana akhirnya saya ya kan sudah belajar banyak gitu, terus saya sudah selesai komitmen dan waktu itu saya bertemu dengan satu orang misionaris di situ dan dia tahu bahwa saya bisa komputer dan saya diminta untuk, oh kamu tolong buatin presentasi dong kalau misalkan saya siap berkhotbah. Akhirnya saya ikutin aja udah apa yang dia mau, saya taat aja gitu kan. Dan dari situlah awal mulanya di mana pas dia pulang pulang ke Amerika, terus dia bilang sama saya ada komputer buat kamu tuh, tapi ketinggalan di bandara katanya. Wah saya senang sekali gitu kan, dikasih komputer gratis kan. Dari situ pun akhirnya saya mengerti, oh mungkin ini yang harus saya kembangkan, di mana skill saya harus saya kembangkan, talenta yang Tuhan kasih dalam kehidupan saya kembangkan di situ. Akhirnya saya kembangkan dan saya keluar dari rumah pemulihan, tapi keluar itu dalam artian saya sudah selesai mengikuti program, selesai komitmen, tapi saya masih tetap ada di dalam Victory Outreach, ya kan, pelayanan gitu kan. Dan di situ saya sempat bekerja di satu advertising, saya bekerja selama 3 tahun, Dan bekerja selama 3 tahun pun saya melamar di situ pun tidak ada ijazah sama sekali. Dan bos di situ hanya sekedar mengatakan kamu bisa apa. Gitu kan. Dan dia bilang, sok kalau misalkan kamu bisa ini sekarang dites gitu kan. Saya bilang cuma ah bisa Photoshop aja. Terus saya sebenarnya nggak tahu ya mau tapi saya mau udah aja lah lakukan aja di situ. Walaupun pas saya ngelamar juga saya gak kepikiran bakal diterima karena saya nggak bawa ijazah, saya nggak bawa apa gitu kan. Saya mau datang aja dengan berani gitu kan. Tapi puji Tuhan dari situlah mulai itu si bos itu nerima saya bekerja selama 3 tahun. Tapi setelah 3 tahun karena saya merasa bahwa ah, Tuhan punya lebih dalam kehidupan saya gitu kan. Saya keluar dari perusahaan itu, saya bilang sama bos saya keluar, saya mau ini sendiri freelance, ya udah sok silakan. Akhirnya saya bertemulah dengan satu marketplace. Marketplace ini berjualan satu produk motion graphic, desain grafis, segala macam gitu kan. Dan dari situ saya belajar banyak dan akhirnya saya cobalah membuat satu project, saya kirim ke mereka dan memang mereka itu ketat gitu kan. Setiap proyek yang diupload sama mereka itu pasti di review dulu gitu kan apa ya kualitasnya gitu kan. Dan saya banyak sekali mendapatkan reject sama mereka. Beberapa kali saya upload di reject lagi. Kalau misalkan saya hanya udah give up, udah menyerah, ah mungkin ah udahlah nggak bisa nih kayaknya gitu kan. Tapi ternyata di rejectnya itu justru membuat saya akhirnya kenapa sih gitu dia mereject project saya, apa yang salah gitu. Jadi akhirnya saya mencari kesalahannya di mana. Saya nggak mencari kesalahan saya nggak akan pernah tahu di project saya salahnya di mana gitu kan. Saya mencari, saya lihat kualitas-kualitas project-project lain yang lain, ternyata oh mungkin skill saya nih kurang, harus dikembangkan lagi. Dari situlah saya kembangkan lagi dan puji Tuhan pertama kali itu project saya diterima sama mereka. Dan disitulah saya mulai banyak kirim-kirim project ke mereka dan seluruh dunia akhirnya bisa membeli project saya. Dan bukan hanya sekedar di marketplace itu, saya pun mendapatkan banyak klien. Klien-klien yang dari luar Indonesia, dari Amerika, dari Malaysia, dari Singapura, dari segala macam penjuru dunia. Dan saya bersyukur, saya bersyukurnya adalah karena saya pendidikan SD, saya nggak punya skill apa-apa, tapi karena Tuhan lah, dan memang ini rencana Tuhan, dan Tuhan memampukan saya, dan saya bergantung sama Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Gitu. Dan sampai dengan sekarang, puji Tuhan, sampai dengan sekarang, saya tetap terus banyak belajar gitu kan. Ya.
Amazing sih Bang, ada pesan-pesan nggak Bang buat pendengar semuanya? Apa yang didapat dari pengalaman hidup Abang?
Pesan-pesan, ya teman-teman mungkin mendengar ya sekarang kesaksian saya yang dulunya emang orang terluka, tertolak sama keluarga, masuk penjara, kenakalan remaja, segala macam gitu kan. Mungkin saat ini teman-teman pun sedang berada di satu situasi yang sama gitu. Dan tidak dipungkiri anak-anak muda pasti ada pergaulan yang keluar dari yang seharusnya gitu kan. Dan saya pasti itu terjadi gitu kan. Kalau misalkan teman-teman sekarang merasa tertolak karena keluarga mungkin menolak, wah kamu mah gak bisa apa-apa. Atau misalkan ada teman-teman yang, wah saya mah gak pendidikan saya juga. Cuma sampai SD atau misalkan gak sekolah. Saya katakan jangan menyerah. Karena kalau misalkan kita menyerah, kita gak akan bisa mendapatkan hasil. Karena kita gak akan pernah tahu apa yang ada di depan yang Tuhan sedang persiapkan dalam kehidupan kita. Kalau misalkan kita menyerah dan akhirnya kita tidak mau melangkah maju ke depan, kita tidak akan mendapatkan hasilnya yang ada di depan sana. Dan buat teman-teman semua, kalau misalkan teman-teman merasa bahwa teman-teman dikucilkan sama keluarga, jangan menyerah. Ayolah tunjukkan bahwa teman-teman bisa gitu. Karena Tuhan itu Tuhan yang setia, Tuhan yang selalu memberikan satu kekuatan, Tuhan yang selalu memampukan kita. Asalkan kitanya bergantung sama Tuhan, memohon sama Tuhan, dan meminta arahan dari Tuhan, meminta hikmat dari Tuhan, itu pasti akan Tuhan berikan gitu. Dan jangan pernah merasa rendah gitu. Karena kita harus mempunyai satu jati diri di mana Tuhan menciptakan kita, kita lahir dari seorang ibu gitu kan. Tuhan punya rencana, Tuhan memiliki rencana dalam kehidupan kita. Tuhan punya masa depan yang luar biasa untuk teman-teman semua yang ada di luar sana yang mendengarkan saat ini. Dan saya percaya bahwa kalau misalkan saya sampai dari saat ini bisa dan tetap terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, teman-teman pun pasti bisa. Teman-teman akan berhasil, teman-teman akan sukses asalkan teman-teman punya kemauan. Jangan menyerah, terus belajar. Gitu, terus mengandalkan Tuhan dan itu akan terjadi dalam kehidupan teman-teman semua. Dan saya bersyukur melalui pelayanan Victoria Outreach, melalui pelayanan rumah pemulihan, akhirnya rencana Tuhan digenapi dalam kehidupan saya. Coba kalau misalkan waktu itu saya tidak mengenal rumah pemulihan, tidak mengenal pelayanan Victoria Outreach, mungkin saya nggak tahu kemana. Tapi melalui pelayanan Victoria Outreach dan mereka mendatangi ke penjara, menginjili di dalam penjara, akhirnya Tuhan memakai pelayanan Victoria Outreach untuk membuat saya akhirnya mencapai potensi yang tertinggi dalam kehidupan saya. Gitu. Karena pelayanan Victoria Outreach ini kan fokusnya bukan hanya sekedar menjangkau, bukan hanya sekedar memuridkan, tapi membuat mereka yang ada di rumah pemulihan ini mendapatkan potensi yang tertinggi, mencapai potensi yang tertinggi di dalam Tuhan. Dan karena itulah akhirnya sampai dengan detik ini pun saya tetap terus berjalan dengan Tuhan dan saya tetap terus melayani Tuhan. Saya mempunyai satu keluarga, punya istri yang istilahnya istri saya pun ya kan melihat saya mungkin wah dari penjara, tapi puji Tuhan karena memang rencana Tuhan gitu kan. Istri saya layanannya sama di media dan itu sudah rencana Tuhan buat saya dan saya bersyukur dengan hal itu. Dan ya teman-teman semua pokoknya jangan menyerah lah, apalagi dengan situasi yang saat ini kan yang sedang kita hadapin gitu kan. Pokoknya jangan menyerah, situasi yang saat ini kita hadapi memang akhirnya kita akhirnya bertanya-tanya. Ya kan, saya banyak juga mendengar gitu kan orang-orang menanyakan kapan ini berakhir. Ini pasti berakhir, cuman masalahnya apakah kitanya mau bergantung sama Tuhan. Gitu. Yang penting kita punya satu pemikiran yang positif aja. Karena kalau misalkan kita punya pemikiran yang positif dan kita tetap terus jangan mempunyai satu visi ke depan dan akhirnya kita selalu mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memampukan kita dengan situasi yang terjadi saat ini, Tuhan ada beserta dengan kita. Pokoknya jangan pernah berpikiran yang apa saya nama apa ya berpikiran yang ini negatif lah
negatif.
Gitu kan, karena itu akan membunuh membunuh kita sendiri gitu kan, karena pemikiran yang negatif kan kitanya nggak bisa fokus ke depan, kita akhirnya berpikirannya apa ya khawatir khawatir gitu kan. Iya, karena kekhawatiran itu justru akan membuat kita nggak bisa melangkah maju ke depan. Pokoknya jangan khawatir lah, kalaupun saudara selama tertolak sama keluarga, saudara nggak pernah tamatannya bukan tamatan sekolah yang besar ya kan, tidak kuliah, jangan khawatir, Tuhan akan memampukan teman-teman semua.
Kalau kata Pastor Jeffrey, it takes two to
tango. Iya
betul. Kalau kita apa kasarnya meminta sama Tuhan pengen ini itu, ya kitanya juga harus mau
betul
bergerak gitu ya Bang ya, nggak bisa
diam.
Harus ada kemauan dari
iya,
kitanya
harus ada
sendiri.
Kemauan. Kalau misalkan kita meminta Tuhan bertindak, tapi kitanya nggak bertindak apa-apa, terus masa segala sesuatunya Tuhan yang melakukan, kan butuh kerjasama, ya nggak kan? Kalau misalkan Tuhan yang bekerja, Tuhan yang bertindak, kitanya juga harus ada kerjasama dong, istilah kan? Gak mungkin kita mengharapkan, oh Tuhan, apa berikan saya klien yang luar biasa, tapi kitanya cuma diem, gak mencari gitu kan? Dalam artian apa dong? Gitu kan, kita nggak bisa tiba-tiba langsung nongol gitu kan, maksudnya kita juga Tuhan kasih hikmat lah ya kan, kita akhirnya mendapatkan hikmatnya itu dan kita akhirnya bisa mencari klien-klien yang baru ataupun kita akhirnya bisa berkembang di dalam kehidupan kita yang tadinya tidak bisa apa-apa tapi karena Tuhan mampukan akhirnya kita bisa gitu kan. Segala sesuatu yang Tuhan miliki itu pasti Tuhan berikan dalam kehidupan kita asalkan kita punya satu ketaatan di dalam Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Itu aja sih.
Thank you banget loh Bang buat
Iya.
kesaksiannya. Amazing. Sekian dulu dari kita. Sampai ketemu lagi di episode
okay.
selanjutnya.
Oke.
Okay.
God bless.